Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Sot të mund ta dëgjoni kronikën për lojrat olimpike, ku merr pjesë edhe Kosova, pastaj për investimet e mërgjimtarëve në Maqedoni dhe për situatën në qytetin Aleppo në Siri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Rio de Janeiro të Brazilit të premten vonë, është mbajtur ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore, në të cilat merë pjesë për të parën herë edhe seleksioni i sportistëve nga Kosova. Flamurin e Kosovës e ka bardhur gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila në vitin 2013 ishte kampione botërore në kategorinë deri në 52 kg. Poshtë Kosovës për të parën herë në Olimpiadë merë pjesë edhe Sudani Jugor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Lojrat olimpike verore kanë filluar në mënyrë spektakulare në Rio de Janeiro të Brazilit, me sportistët e Kosovës që marrin pjesë për të parën herë, me numrin e zvogëluar të sportistëve rus dhe me femrën e parë që e barti flamurin e Iranit në hapjen solemne. Në ceremoni parakaluan edhe 8 sportistët e Kosovës që marrin pjesë në lojra, ndërsa flamurin e Kosovës e barti gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila në Olimpiadën e Londrës para 4 vitesh ka marrë pjesë në kuadër të kombëtares së Shqipërisë. Majlinda Kelmendi është kampione botërore në vitin 2013 në judo për femra, në kategorinë deri në 52 kg. Agjencia Associated Press ka parashikuar se ajo do ta fitojë edhe medalën e artë në lojrat e Rios. "Ky është një moment special, veçanërisht për gjeneratën më të vjetër në Kosovë," tha Majlinda Kelmendi dhe ka shtuar se ata u kanë mbijetuar luftrave, ata kanë kaluar nëpër kohë aq të vështira dhe kjo që po ndodh tash ishte një ëndër për gjithë popullin e Kosovës për një kohë të gjatë. Në këtë ceremoni që u zhvillua në stadiumin Maracana në Rio, u simbolizua historia Brazilit dhe bukuria natyrore këtij vendi, derisa maratonisti brazilian Vanderlei de Lima e ndezi dritën olimpike. Disa shikues që kanë marrë pjesë në hapjen solemne të lojrave verore olimpike në stadiumin Maracana janë shprehur të entuziazmuar.
I think it's incredible. I've been to a lot of different places. I've been to soccer games in Europe, soccer games in South America.
Mendoj se është e jashtëzakonshme. Kam qenë në shumë vende të ndryshme. Isha në ndeshjet e futbollit në Evropë dhe në Amerikën Jugore, por show të cilin ata e paraqitën ishte i jashtëzakonshëm, i tha agjencisë Reuters shtetasi amerikan Clayton Atchison. Nga ana tjetër edhe shikuesi vendes Rodrigo Domesano nuk e ka fshehur gëzimin e tij.
Clima foi maravilhoso, escola de samba, sambistas, o rap.
Atmosfera ishte mrekullueshme, samba, rap dhe qytetet e mëdha siç janë São Paulo dhe Rio. Çdo gjë ishte mrekullueshme dhe nivelit shumë të lartë. I gjithë Brazili është përfaqësuar. Me të vërtetë ishte mahnitse, tha shikuesi Domesano. Kjo olimpiadë që është e para që organizohet në Amerikën Jugore do të zgjasë deri më 21 gusht. Garat zhvillohen në 28 degë sportive, ndërsa marrin pjesë afro 10.500 sportistë nga 206 shtete dhe një ekip i refugjatëve. Periudha përgatitore për olimpiadë ishte nën hije të skandalit të dopingut në Rusi, përhapja virusit të Zika dhe çështjet lidhur me infrastrukturën dhe sigurinë e qytetit. Por organizatorët shpresojnë se tash fokusi do të jetë në garat në disiplinat e shumta sportive. Ekipi i Rusisë është pritur me duar trokitje dhe pak fishkëllima nga shikuesit kryesisht të brazilian, kur kontingjenti prej 160 sportistëve dhe zyrtarëve të Rusisë parakaluan gjatë ceremonisë së hapjes, ndërsa u printe volejbolisti i njohur Sergei Tetyukin. Gjatë 2 muajve të kaluar me siguri se sportistët ishin të prekur nga zhvillimet dhe ishte një situatë e vështirë, tha Tetyukin. Ne ishim të gatshëm për më të keqen, pasi i gjithë ekipi Rusisë ka mundur të mos lejohet të merë pjesë, por ka pasur njerëz të arsyeshëm që morën vendime të drejta, ka thënë ky sportist i njohur rus dhe ka shtuar se është e qartë se ekziston problemi dopingut, por atletët e pasër nuk duhet të vuajnë nga kjo. Pasi një ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka pastruar 271 sportist të Rusisë që mund të marrin pjesë në gara përkundër dëshmive për dopingun e sponsorizuar nga shteti, 8 atletë të tjerë janë pastruar poshtu pasi ankesat e tyre në gjykatën e arbitrazhit për sport kishin rezultuar të suksesshme. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, në minutën e fundit janë pranuar 4 notues rus: Natalia Lovtsova, Daria Ustinova, Mihail Dovganyuk dhe Anastasia Krapivina. Lëndruesi rusë Pavel Sozikin dhe ciklistet Sergej Shilov, Ilnur Zakarin dhe Olga Zabelinskaja po ashtu janë pastruar dhe lejuar që të marrin pjesë në gara. Mirë po ciklistet e tjerus Kiril Sveshnikov, Dmitër Sokolov dhe Dmitri Strahov nuk kanë pasur sukses me ankeset e tyre për mos lejimin e pjesëmarrjes në Olimpiadën e Brazilit. Gjykata e arbitrazhit për sport të tha se ka vendosur për 23 raste të ankesave, prej 26 korrikut, por ende nuk ka vendosur për 3 raste të sportistëve rus. Në këto raste përfshihen mundësi Viktor Lebedev, kanoistja Natalia Podolskaja dhe kanoisti Aleksandar Diachenko. Pjesëmarrësve të Iranit në këto lojra u ka prirë për të parën herë sportistja Zahra Nemati, pasi e ka bartur flamurin e Iranit në ceremoninë e hapjes. Në këtë aspekt, sportistja Nemati e ka thyer një pengesë në vendin e saj, ku implementimi strikt i islamit nuk lejon që simpatizueset të marrin pjesë në garat sportive të meshkujve. Duke arritur në stadium me karrocë dhe me shami të gjelbër në kokë, Nemati, e cila është e paralizuar gjatë një aksidenti në trafik si e re, do të bëj gara për Iranin në disiplinën e hedhjes me shigjet në Olimpiad dhe në lojrat paralimpike, që mbahen muajin e ardhshëm. Sikur Kosova, edhe Sudani Jugor për të parën herë mori pjesë në ceremoninë e hapjes. Ky vend përfaqësohet me 3 sportistë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ekonomisë në Shkup shprehen se mërgjimtarët duhet të konsiderohen si potencial i rëndësishëm investues, meqë në vende të ndryshme të Evropës udhëheqin biznese të suksesshme. Sipas tyre, sikur të mos kishte mjete nga diaspora, varfëria në Maqedoni do të ishte më e lartë për 3%. Mendohet se për një vit mërgjimtarët në Maqedoni sjellin një kapital në vlerë prej 1.5 miliard eurosh. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Familjet e cilët janë me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë gjatë pushimeve të verës në vendlindje shpenzojnë mbi 4.000 euro pa llogaritur këtu shpenzimet maramendëse për merremetim ose ndërtimin e shtëpive ku kalojnë vetëm pushimet gjatë verës. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se autoritetet shtetërore të Maqedonisë në këtë drejtim duhet u hapin rrugë zhvillimit të bizneseve që zhvillojnë mërgjimtarët në vendet perëndimore edhe në vendlindje, duke u mundësuar mërgjimtarëve para së gjithash të rrisin kapitalin e tyre, të ndihmojnë familjarët me hapjen e vendeve të reja të punës, por gjithsesi këto mjete, nëse kanalizohen në vendin e duhur, do të paraqisë një shtyllë shumë të rëndësishme për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit.
Mëkëmbëtarët detyrimisht duhet të pasin një potencial jashtëzakonshëm, mund të them, sepse nuk bëjmë fjalë më për një gjeneratë ose brez i cili ka ikur nga këtu për të siguruar kafshatën e gojës, por kemi